No niin, rakkaat kirjallisuuden ystävät, on tullut aika pitää tämän vuoden runofestivaalien ensimmäinen proosatauko. Ja meillä on suuri ilo saada tänne ensimmäiseksi vieraaksemme Vitram, jonka esikoisromaani Stigma julkaistiin noin vuosi sitten. Lämpimästi tervetuloa, Vi.
Kiitos.
Ja teoksesi Stigma on kertomus häpeästä ja irrallisuudesta, ja se antaa äänen ahdistuneelle nuorelle aikuiselle, joka ikään kuin romaanin edetessä koko ajan ikään kuin vaipuu enemmän ja enemmän marginaaliin, jos näin voisi sanoa. Siellä korostuvat yhteiskunnalliset teemat, huumeiden käyttö, kotiin jääminen. Ja toisaalta mielenkiintoisena juonteena nousi myös länsimaalaistuneen tyttären ja vietnamilaisen äidin arvomaailmojen törmäys. Haluaisinkin kysyä, että mistä lähtökohdista ja miten aloit tällaista romaania kirjoittamaan?
No en mä oikeastaan tiennyt, että siitä tulee tällainen. Mä vaan aloin kirjoittaa jotain, kun mä olin silleen, että okei, voisi kirjoittaa kirjan. Ja sitten en mä tiedä, jotain vaan tapahtui ja sitten tästä tuli vaan tämmöinen tosi ahdistava kirja.
Oletkin luonnehtinut genreäsi feel bad -genreksi.
Kyllä, ja mä oon niin iloinen, että se on nyt popularisoitu.
Kerrotko vähän, mitä tämmöinen genre sinulle tarkoittaa?
No, kai se on semmoinen feel goodin vastakohta ja joku semmoinen julkaisun jälkeinen niin kuin havahtuminen siihen, että en mä olekaan hauska ja mun kirja on tosi ahdistava näköjään ja ihmisillä tulee paha mieli siitä, niin sit mä olin vaan, että joo, no tää täytyy nyt uudelleen brändätä näin.
Onhan siellä paljon, luin sieltä ironiaa ja erittäin mielenkiintoista käsittelyä muun muassa self-help-kulttuurista. Kerrotko, miten se nousi kirjan yhdeksi teemaksi?
No se tuli sieltä sitten aika niin kuin myöhäisessä vaiheessa ja sitten siitä tuli semmoinen aika semmoinen kokonaisvaltainen teema, että mä olin vaan aluksi kirjoittanut jotenkin, että no, että tämä hahmo nyt vaan lukee näitä. Ja sitten mä ajattelin, että okei, sitten lähdin tutkimaan, että millaista kirjallisuutta se self-help-kirjallisuus on ja mitä se sisältää ja millaista niin kuin sanomaa niissä on, niin sitten jotenkin sitä kautta lähdin rakentaa sitä juonta myös.
Juu, sieltä nousee kiinnostavalla tavalla tämmöinen äärimmäinen individualismi ja yksin pärjäämisen eetos ikään kuin.
Joo, kyllä. Ja se jotenkin tuli sitten semmoisena, ehkä jotenkin pohdin sellaista, että miten ehkä, tai niin kuin, että tuntuu, että moni ihminen voi huonosti, mutta saako sitten esimerkiksi keskusteluapua, saako apua niin kuin muilta ihmisiltä tai yhteisöstä, tai että miten niin kuin, että tavallaan semmoiseen self-help-kirjaan tarttuminen on niin paljon helpompaa ehkä, jotenkin ehkä jopa kustannustehokkaampaa yhteiskunnalle. Ja sitten just ehkä tämmöisen uusliberalistisen yksilön vastuuta korostavassa ajassa, niin tuntuu, että se on niin kuin jotenkin semmoinen helppo tarttua, kun pitäisi lähteä kehittämään. Että on semmoinen jonkinlainen eetos, että täytyisi kehittää itseään jatkuvasti.
Juu, ja tämä teoksesi on, olen ymmärtänyt, että se on täysin sepite, eli ei ole tämmöinen niin sanottu autofiktiivinen ote ollenkaan.
Joo, en ole valehdellut olevani raskaana ja vältellyt harjoittelumenoa.
Joo, ja ootkin jostakin haastattelussa maininnut, että tämmöinen POC-kirjailijoihin, eli ei-valkoisiin kirjailijoihin, kohdistetaan usein oletus, että teosten tulisi käsitellä tämmöisiä omakohtaisia kokemuksia, että jos ei ihan autofiktiivisesti, niin ainakin esimerkiksi rasismia tai pakolaisuuteen liittyviä teemoja, niin joudutko itse tasapainottelemaan paljon ulkopuolisten oletusten ja oman luovan vapauden välillä, kun kirjoittelit tätä?
No en silloin, kun mä kirjoitin, että silloin mä vaan tein, mitä mä halusin. Mutta se tuli sitten niinku julkaisun jälkeen, kun jotenkin tuntui, että oli tuottanut jotain pettymystä ehkä semmoisen, kun ihmisillä oli kuitenkin sille odotuksia, että millainen sen kirjan pitäisi olla, mitä sen pitäisi käsitellä. Ja sitten se ei käsittelekään esimerkiksi just pakolaisuutta tai niinku enemmän sitä vietnamilaista kulttuuria tai... Nämä on ehkä sellaisia asioita, mitä olen miettinyt sitten kirjan julkaisun jälkeen, että miten tavallaan ahdas se muotti on, että ei ole tilaa olla samalla tavalla just vapaa ja olla kiinnostunut eri aiheista kuin muut suomalaiset kirjailijat vaikka, että jotenkin ahdetaan semmoiseen tietynlaiseen muottiin ja odotetaan sitä. Ja sitten siellä muotinkin sisällä, vaikka niinku odotetaan, että kirjoitetaan vaikka rasismista, niin sitten se pitää kirjoittaa sillä tavalla, että ei tule paha mieli tai ei saa olla niinku syyttelevä. Tai kun mietin vaikka, kun Quinn Tran voitti sen Runebergin palkinnon, niin sitten siellä perusteluissa oli, että kirjoittaa tavalla, mikä ei syyttele, niin sitten sekin niin kuin jotenkin mun mielestä kuvaa hyvin sitä, että millä sävyllä täytyy kirjoittaa.
Miten tämä pettymys ikään kuin tuli sitten ihmisestä? Ilmaisivatko he ihan tämmöisiä asioita ääneen vai?
No ehkä jotain niin kuin palautteita luki tai jotain tämmöisiä, niin kuin jotain arvioita tai jotain tämmöisiä, ja sitten tuli vaan semmoinen olo, että okei, että ei ollut ihan sitä, mitä ihmiset odotti ehkä.
Joo, se on mielenkiintoista. Nyt sitten sinä olet valinnut sieltä meille luettavaksi tämmöisen pätkän, niin kertoisitko meille vähän, että miksi valitsit juuri tämän ja mikä tämä on tämä tekstikatkelma, miten se suhtautuu sitten tähän muuhun teokseen?
Tämä on semmoinen kohta, kun yksi niistä kohdista, kun tämä hahmo on jotenkin tosi syvällä ja epätoivoinen ja yrittää etsiä ratkaisua sellaiseen omaan merkityksettömyyden tunteeseen ja tyytymättömyyteen itseensä ja elämäänsä, niin sitten hän päätyy sitten kokeilemaan tämmöisiä taikasieniä.
Selvä. Ole hyvä.
Minun on päästävä tästä tuskasta eroon ja saatava kaikki lopulliseen päätökseen. En näe enää muuta vaihtoehtoa kuin tappaa Egoni. Muistan lukeneeni jostain blogista, että vain tappamalla Egon voi tuhota epäonnistuneen minuuden. Silloin voisin vihdoinkin päästää irti. Tämän jälkeen voin rakentaa itseni uudelleen pienistä lasinsirpaleista ja heijastaa moniulotteisia kasvunmerkkejä. Näyttäisin kaikkien epäilijöiden olevan väärässä. Minusta on vielä johonkin. Nousen vielä tästä. Löysin taikasienien äärelle käydessäni läpi tarkemmin 100 Instagram-päivityksiä ja hashtageja, joita hän käytti, kuten hashtag ecoded, hashtag dark night of the soul, hashtag shadowwork ja hashtag third eye. Näiden kautta päädyin syvemmän spirituaalisen tiedon pariin. Ajattelin, että syventämällä vielä enemmän tämänkaltaista tietämystäni pääsen lähemmäs 100 tietoisuutta. Lähetin hänelle kiihkeässä mielentilassa viestin, jossa kerroin, että ajattelen häntä ja että hänessä on jotain, mikä herättää minussa loputonta levottomuutta. Hän on nähnyt viestini, mutta ei ole vastannut mitään. Hän ei ole edes reagoinut sydämellä kuten yleensä. Hänen vastaamattomuutensa tuntui siltä, kuin lihaksieni revittäisiin pois paikoiltaan. Lohdutin itseäni, että kyllä me vielä kohtaamme. vielä ei ole se hetki. En ole muutenkaan ihmisenä parhaimmillani. Haluan työstää itseni parempaan suuntaan, ja vasta sen jälkeen minun ja Chadan kuuluu kohdata uudelleen. Dark Night of the Soul kuvaa aikaa, jolloin ihminen kokee olevansa eksyksissä, katkera ja ehkä jopa syvässä epätoivossa. Minusta tuntuu, että elän sellaista elämänvaihetta juuri nyt. Toisaalta välillä tuntuu, että olen aina ollut eksyksissä, kuin leijailisin ilmassa vailla minkäänlaista todellista määränpäätä. Olen yrittänyt tunkea itseni paikkoihin, joihin en kuulu ja jotka eivät ole minua varten. Sillä on paljon pelottavampaa ja tuskallisempaa olla tietämättä, minne kuuluu ja lillua jonkinlaisessa merkityksettömyyden tyhjiössä, samalla kun muut ympärillä olevat ihmiset tuntuvat elävän täyttä elämää loputtomien mahdollisuuksien maailmassa, josta ei kuitenkaan tunnu löytyvän juuri minulle mitään muuta kuin tyhjää kohinaa. Enkö ymmärrä ja osaa navigoida tässä maailmassa, kun en löydä omaa paikkaani, juttuani, tarkoitustani tai merkitystäni. Niin kauan kuin muistan, olen tuntenut ulkopuolisuutta ja tarkoituksettomuutta. Lapsena halusin päästä pois perheeni luota ja eristäytyä heistä. Mitä enemmän äiti toitotti, kuinka perhe on tärkein ja kuinka perheen tulisi mennä kaiken edellä, sitä kauemmas se ajoi minut hänestä. Minulla oli kotona sellainen olo, kuin olisin ollut suljetussa lasipullossa, josta oli loppumassa happi, mutta kuin kidutukseksi sitä kuitenkin riitti seuraavan päivään ja pysyin elossa. Minulla on aina ollut sellainen olo, kuin minua ei ymmärrettäisi eikä minua kuultaisi. 16-vuotiaana, kun pääsin muuttamaan pois kotoa, oloani helpotti. Fyysinen etäisyys auttoi ja tuntui, kuin olisin vihdoinkin päässyt pois tukahduttavasta pullosta. Olin ensimmäistä kertaa elämässäni vapaa. Kuulumisen tunnetta en kuitenkaan ole tavoittanut, ja juuri kuulumattomuuden tunne muistuttaa vääränlaisuudesta. Olen yrittänyt kuulua erilaisiin ryhmiin, ja minua on yritetty ottaa mukaan, mutta yrityksistä huolimatta olen tuntenut itseni epämääräisen muotoiseksi palikaksi, jolle ei löydy oikeanlaista muottia, jonka läpi voisin valahtaa. Minussa on jotain perustavanlaatuisesti vialla, ja siksi minua vieroksutaan. Välillä tuntuu, kuin ympärilläni olisi sähköaita, joka pitää minut erillään muista ihmisistä. Olen lähellä, mutta eri taajuudella. Muiden yritys luoda yhteyttä minuun tuntuu sotkuiselta, enkä tunnu saavan siitä selvää. Luin internetin syövereistä, että syömällä suuren annoksen taikasienia voi saavuttaa ekokuoleman. Keräilin sinnikkäästi panttipulloja sen verran, että saisin ostettua tarvittavan annoksen. Kävin vaihtamassa kolikot Bitcoin-automaatissa kryptovaluutaksi ja tilasin sienet kotiin tutulta Tor-verkon huumeiden välityssivustolta. Nuuhkaisen saamaani sienipussia. Sen voimakas tunkkainen ja pisteliäis haju triggeroi oksennusrefleksiä. Saksin sitkeät kuivatut sienen pieniksi palasiksi mukiin ja kaadan päälle kuumaa vettä. Annan hautua 15 minuuttia, kunnes palaset ovat imeneet itsensä alkuperäiseen muotoonsa. Käsittääkseni tämä olisi paras tapa nauttia psilosybiinisieniä, eikä vatsaan sattuisi niin paljon. Nuuhkaisen teetä ja se yököttää minua vieläkin. Pidän nenästäni kiinni ja nielaisen teen isoin kulauksin pureskelematta palasia. Röyhtäisen lopuksi. Menen sängylle makuulle ja odotan vaikutusta. Käyn mielessäni läpi tavoitteet, jotka haluan saavuttaa. Haluan tappaa egoni ja tavoittaa korkeimman minän. Haluan tietää, kuka minä oikeasti olen. Haluan kaiken pahan oloni loppuvan. Haluan nousta kuolleesta uudesti syntyneenä ja samalta oivaltaa kaikkeuden merkityksen. Haluan oppia rakastamaan itseäni ja elämää. Suljen silmät ja odotan. Nautin teen 46 minuuttia sitten. En tunne vieläkään mitään vaikutuksia. Ovatko nämä edes oikeasti taikasienia vai onko minua kusetettu? Leukojani kiristää ja alkaa kuvottaa. Sydän hakkaa kovempaa. Kuolenko minä sittenkin lopullisesti? Mitä jos kouluaikojen huumevalistus psykedeleistä onkin totta? Tulen sekoamaan. Luulen osaavani lentää ja hyppään katolta. Tai mitä jos luulen olevani appelsiini ja alan nylkemään omaa nahkaani? Mitä jos kaikki nämä pelottavat tarinat ovatkin totta ja hipit ovat valehdelleet katarttisista psykedeelikokemuksista internetin keskustelupalstoilla? Kompuroin vessaan ja yritän oksentaa, mutta en saa mitään ulos. Pitää muistaa pysyä järkevänä ja rauhallisena. Muistutan itseäni, että sienten vaikutus kestää muutaman tunnin, ja tämän täytyy olla merkki siitä, että ne alkavat potkia. Ja sitten kun niiden vaikutus lakkaa, kaikki on ohi, sillä kaikki on ohi menevää. Kaikki on ohi menevää. No lohdutuksen sanat, jotka ymmärrän yhtäkkiä paremmin kuin koskaan, saavat oloni helpottuneeksi. Mikään ei ole ikuista, ei edes paha olo. Kämmeneni ihon jokainen poimu ja uoma erottuu mikroskooppisella tarkkuudella. Aivan kuin näköaistini olisi tarkentunut ja terävöitynyt. Vessan seinien kaakelien pinnat ovat heränneet eloon ja se saa minut huvittuneeksi. Tältäkö tuntuu olla psykedeeleissä? En minä kuvittele osaavani lentää tai luule olevani appelsiini. Minua naurattaa pelkoni niin, että vatsalihaksiin sattuu ja joudun ottamaan tukea vessanpöntöstä. Juon lasillisen kylmää vettä ja se saa oloni paremmaksi. Laitan psykedeelirokkia soimaan ja nyt ymmärrän todella, miksi tätä kutsutaan psykedeelirokiksi. Musiikki tuntuu liikkuvan kehoni läpi lattiaan. Seinille ilmestyy erilaisia värikkäitä kaleidoskooppimaisia kuvioita, joista en saa katsettani irti. Aivan kuin kuviot tanssisivat ja sykkisivät musiikin rytmiin tahdissa. Minut valtaa onnellisuus. En ole koskaan nähnyt mitään näin kaunista. Silmäni alkavat vuotaa ilosta. Kehoni täyttyy mielihyvästä, mikä tuntuu varmaan samalta kuin orgasmin huipun saavuttaminen. Mutta tämän täytyy olla paljon parempaa ja kiihottavampaa kuin toisen ihmisen kosketus. Huono olo väistyy, vaikka levoissani on edelleen pientä kireyttä, jota koetan saada hieromalla pois. Olemassaolo tuntuu nyt ihanalta ja hassulta.
Kiitos paljon.
Kiitos.